bir kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün həmiş olduğu kimi bir neçə mövzudan danışacağıq. Birinci olaraq hərbi komissarlıqların ləğvindən danışacağıq. Hərbi komissarlıqların ləğvi nəyi dəyişəcək? Fərman verilib, artıq hərbi komissarlar ləğv olunur və bu barədə bizə studiyamızda qonaqlar Yaşar Cəfərli və Üzeyir Cəfərov kömək eləyəcəklər bu mövzunu çözməyə. İkinci saatda isə biz miqrasiya məsələləri üzrə ekspertlər Əlövçət Əliyev və Azər Allahverənovla viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında fərmanı müzakirə edəcəyik. Hələlik dediyim kimi birinci mövzuda komissarlıqlardan danışmaq ərəfəsindəyik və onu da bildirim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hərbi komissarlıqların ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb, fərmana görə silahlı qüvvələrdə yenidən qurma işləri ilə bağlı olaraq hərbi komissarlar ləğv edilir və yerində Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılacaq. Azadlıq Radiosunun verilişini siz Hötbirtdə və Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də azadlıqradiosu.az azadlıqradiosu.az saytında siz verilişimizi həm vizual olaraq görə bilərsiniz, həm canlı səs olaraq dinləyə bilərsiniz. SMS-lərinizi göndərmək üçün 050-744-10-17-ni ixtiyarınıza buraxmışıq. Zəng eləyib efirə qoşulmaq üçün isə 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Maillərinizi efir@azadlıqradiosu.az saytına göndərirsiniz. Qısa fasilədən bir neçə saniyədən sonra qayıdıb söhbəti studiyada başlayırıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra verilişi başlayır. Dediyim kimi söhbətə başlayırıq. Hərbi komissarlıqların ləğvi məsələsindən təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul və studiyada indi hərbi ekspertlərdən Yaşar Cəfərlidir. Birazdan Üzeyir Cəfərov da söhbətə qoşulacaq. Yaşar bəy, artıq studiyamıza təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə
çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, qəbul etdiniz. Sağ olun, salamlayıram.
Aha. Və komissarlıqlar uzun müddət idi söhbət gedirdi. Siz də xatırlayırsınız və bu həbslər, məhkəmə prosesləri, eyni zamanda parlamentdə bu məsələ bağlı kifayət qədər fərqli fikirlər var idi. İndi də bu fərman. Buyurun, sizin təəssüratınız. Nə dəyişəcək? Dəyişəcək mi nə isə? Əslində, bilirsiniz, adamlar nə isə dəyişmək məsələsində də daha çox o negativ hallarda bağlı yeniliklər, yəni dəyişikliklər, müsbətə doğru dəyişiklikləri nəzərdə tuturlar. Buyurun.
Təbii ki, bu bir islahatdır. Bunu islahat kimi qəbul etmək lazımdır. Bir təkmil, idarə etmədə bir təkmilləşdirmədir. Bunu məhz bu cür qəbul etmək lazımdır. Amma mən məcburam fikir bildirim ki, bu heç də kiminsə həbs olunması ilə, kiminsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı məsələdir. O sadəcə bir epizodlardır. Əslində bilirsiniz ki, hərbi komissarlıqlar...
Yəni bu sahədə baş verən şeyləri
sadəcə. Təbii. Hərbi komissarlıqların böyük bir tarixi var. Bir əsrə yaxın bir tarixi var. Ötən əsrin əvvəllərində böyük oktyabr inqilabı baş verdi və SSRİ adında bir dövlət yarandı və burada da məhz hərbi komissarlıqlar ifadəsi işləndi və belə bir strukturlar yarandı, belə bir sistem quruldu və qanunvericilik buna uyğunlaşdırıldı. Təbii ki, SSRİ dağılandan sonra iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, hərbi sahədə, bir çox sahələrdə dəyişikliklər baş verdi. Məhz çağırış sistemində də, yəni mən bunu məhz belə adlandırıram, dəyişikliyin baş verməsi labir idi.
Amma 20 il bundan ötəri gözləmək lazım idi mi?
Lazım idi. Nə üçün lazım idi? Çünki 20 il bundan öncə bu məsələlər bütün post-sovet məkanında müzakirələr gedirdi bu məsələlərlə əlaqədar. Bütün müstəqilliyin ləhlərini bərpa etmiş yeni dövlətlər çalışırdılar ki, həm adı dəyişsinlər, həm qanunvericiliyi təkmilləşdirsinlər, həm sistemi dəyişsinlər. Bir sıra ölkələr buna nail ola bildilər. O cümlədən bilirsiniz ki, Gürcüstan, o cümlədən bilirsiniz ki, Ukraynada, Rusiyanın özündə bir sıra təkmilləşdirmək işləri aparıldı. Heç də hamı adı dəyişmədi. Amma Azərbaycan Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğu üçün təbii ki, gözləməli oldu və gözləmək vacib idi. Bilirsinizsə, bu atəşkəsdən sonra yenidən bu məsələ gündəmə gətirildi. Yenə müzakirələr aparıldı. Bələdiyyələr formalaşanda hətta belə söhbətlər getdi ki, bu funksiyalar bələdiyyələr verilsin. Təbii ki, ictimaiyyətin çoxdan gözlədiyi bir məsələ idi və mən hesab edirəm ki, bu gözlənilməyən bir şey yalnız burada bu oldu ki, Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyindən çıxarıldı, birbaşa prezidentin tabiçiliyinə verildi və mən hesab edirəm ki, bu daha düzgündür. Amma təbii ki, bu bir yenilikdir ictimaiyyət üçün. Hamı ümidlə yaşayır, hamı gözləyir ki, hardasa bu bizim həyatımızda yaxşılıqlara doğru irəliləyişlər olacaq. Korrupsiyanın çağırış sistemində korrupsiyanın səviyyəsi, rüşvətxorluğun səviyyəsi azalacaq. Bu bir ümiddir. İnsanlar ümidlə yaşayırlar və mən də ümidlə yaşayıram və mən hardasa qəlbimin dərinliyində hiss edirəm ki, yəqin ki çox keçməsi biz hiss edərik ki, doğrudan da dəyişiklik var. Xatırlayırsınızsa, tələbə qəbul komissiyası yaradılanda köhnə sovet sistemindən biz test sisteminə keçəndə cəmiyyətdə bir belə fikirlər var idi ki, baş tutacaqmı, tutmayacaqmı? Bir hamı sual özünə verirdi. Görürsünüz ki, alındı. Heç, mən deyərdim ki, pis də alınmadı. Və mən düşünürəm ki, deməli, ən azından
vaxtında eləmək olarmış da. Çünki onu müstəqilliyin ilk illərində elədilər elə.
Mən başa düşürəm, vaxtında eləmək olarmış demək, bilirsiniz, bu yenə məsələdir.
Yox, sual verirəm, amma fikrimi.
Mən düşünürəm ki, daha tez etmək mümkün idi. Daha tez etmək mümkün idi. Amma tam 91-94-cü illərdə müharibə şəraitində bunu etmək mənə də gəlir ki, düzgün də deyildi. Daha tez etmək mümkün idi. Amma ged də olsa baş verdi, mən hesab edirəm ki, yaxşı bir addımda alqışlamağa dəyər.
Hüseyin Zəfərov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə mən biraz əvvəl elan edirəm ki, indi siz tezliklə söhbətə qoşulasınız. Və Üzeyir bəy, eşitdi söhbəti və maraqlı nə idi? Mən siz olmayanda biraz əvvəl də sual verdim ki, yəni ümidlər sözsüz ki, var ki, bunlar bu neqativ hallardan söhbət gedir uzun müddətdir və parlamentdə bu məsələlər səslənir. İndi istənilən sahədə əgər hansısa deyək ki, korrupsiyadan, rüşvətdən, heç korrupsiya rüşvət olmasın, ümumiyyətlə çatışmazlıqlardan danışılırsa və birdən-birə orada hansısa bir dəyişiklik, struktur və yaxud islahat baş verirsə, dəyişiklik belə götürəndə istənilən halda belə insanlarda belə bir psixoloji məqam var ki, onlar yaxşılığa doğru nəyisə dəyişməyin gözləyirlər, ümid edirlər ən azı ki, nəsə yaxşılığa da. Dəyişəcək, dəyişməyəcək sözsüz ki, bunu zaman göstərəcək, amma sizdən də soruşmaq istəyirəm. Bax, nə buna deyək ki, vadar etdi? Doğrudan bu lazım idi, əvvəldən lazım idi, indi eləmək mümkün oldu, yoxsa niyə ləngiyirdə ki, lazım idisa? Buyurun.
Mən sözsüz ki, hər bir yeniliyin tərəfdarıyam, amma bu yeniliyin qətiyyən tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, çox uğursuz bir addımdır. Ona görə ki, yeni bir dövlət qurumunun yaradılmasına ehtiyac yox idi. Mən indi sadalayacağım nəyə görə, yəni bu fikirləri səsləndirirəm. Ən böyük problemlər yaxın müddətdə yaşanacaq və həmin problemləri də biz hamımız görəcəyik. Son dərəcə böyük bürokratik əngəllər olacaq. Siz təsəvvür edin ki, güc strukturları çağırışla bağlı məktub ünvanlayırlar bu həmin bu xidmətə. Bu xidmət mütəxəssislər seçməlidir, həmin qoşun növləri üçün deməli bu işləri həyata keçirməlidir. Bu istər-istəməz müraciət müddəti var, bunun həlli müddəti var, bunun seçim müddəti var. Çoxlu problemlər olacaq, mən bəri başdan deyirəm və mən açıqın deyirəm ki, bu ideyanı verən adamlar biraz dərindən yəni bu işi işləsəydilər, bu çox yaxşı bir ideya idi. Yəni, hərbi komissarlıq sistemini yeniləmək lazım idi. Yəni, islahatlar aparmaq lazım idi. O neqativ məsələlər ki, var, hansı ki, biz dəfələrlə səsləndirmişik, elə bu studiyadan da biz bu haqda dəfələrlə danışmışıq, o məsələləri aradan qaldırmaq lazım idi. Bu istiqamətdə işləmək lazım idi. İndi yeni bir dövlət qurumu yaradılıb, yəni dövlət xidməti yaradılıb. Mən açığın deyim ki, kiminsə belə deyək də, nüfuzuna toxunmamaq şərti ilə mən burada bəzi bədbin proqnozlar verirəm ki, bu sahə uğrunda mübarizə aparan müəyyən qruplar öz istəyinə nail oldular. Burada dövləti əhəmiyyətli məsələlər bir qırağa qaldı. Faktik olaraq, indi siz sual verdiniz, yəni mənim həmkarıma ki, bunu müstəqilliyin ilk illərində də eləmək olardı. Bilirsiniz, bizim artıq növbətçi bəzi çıxışlar səslənilir ki, çox uğurlu addımlardır, müharibə, nədənsə artıq o fikir yaddan çıxır ki, biz müharibə şəraitindəyik. Lazım olanda o fikri istifadə eləyirlər. Yəni, magistrlara möhlət məsələsi, tək oğullar məsələsi deyirlər, biz müharibə şəraitindəyik. Amma çağırış məsələsinə gələndə yox, biz müharibə şəraitində deyilik. Bu, siz təsəvvür edin ki, çağırışı biz iki ay müddətində belə deyik də, bu yeni qurum təkliflərini hazırlamalıdır, neçə nəfərlə işləyəcəklər, necə işləyəcəklər, sonra prezidentə təqdim eləyəcək. Bu, bilirsiniz necədir? Hər bir yenilik sözsüz ki, yəni ağrılarla müşahidə olunur. O yeniliyə getmək lazımdır. Bayaqlar burada tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası misal kimi göstərildi. Siz təsəvvür edin ki, biz deyəndə ki, çağırış müddətinin azaldılması məsələsi. Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri deyir ki, bu, bilirsiniz, xeyli vaxt aparacaq, buna biraz hazırlaşmaq lazımdır. Hər işi başlamaq lazımdır. İndi komissarlıq, sözsüz ki, mən hərbi komissarlığın bu formada fəaliyyət göstərilməsinin tam əleyhinə olmuşam. Çünki son dərəcə negativ hallar vardı və siz təsəvvür eləyin ki, Əliağa Hüseynov Milli Məclisdə deputat seçiləndən sonra, daha doğrusu Salyan rayonuna icra hakimiyyətinin başçısı, sonra da Milli Məclisin deputatı seçiləndən, artıq Respublika Hərbi Komissarı vəzifəsi neçə illərdir boşdur. O komissarlığın olub-olmamağı faktiki heç bilinmirdi. Yəni, Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsi bu işləri həyata keçirirdi. Necə keçirirdi? Bu, başqa bir mövzunun, necə deyirlər, söhbətidir. İndi sual yaranır. Deməli, Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsi artıq ləğv olunmalıdır. Bir dövlət qurumu yaradılır, Müdafiə Nazirliyinin...
Yaxşı, bu, yəni, biraz sadələşdirək də, bu, Müdafiə Nazirliyinin tərkibində deyil.
Başa düşürəm. İndi
yeni yaradılan belə çıxır. Belədir yoxsa yox?
Belədir. İndi müstəqil dövlət qurumudur bu. Bilirsiniz, komitə, belə deyək də, komitə statusunda olan bir, belə deyək, nazirliyi yox, komitə statusunda olan bir xidməti. Nədir, miqrasiya xidməti yox idi. Arzu Rəhimovu dövlət miqrasiya xidmətinin rəisi vəzifəsindən bu səfərbərlik və çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi vəzifəsinə gətiriblər. Mən sizə yenə də deyirəm ki, hər bir yeniliyin mən tərəfdarıyam. Mən istəyirəm ki, məni düzgün başa düşsünlər. Sadəcə bu şəkildə nə ehtiyac var idi? Bilirsiniz, elə çıxır ki, bir dövlət qurumu, öbür dövlət qurumuna etibar eləmir də. Faktiki olaraq bu suallar da ortaya çıxır ki, yəni neqativ halları aradan götürmək lazımdır. Siz təsəvvür eləyin ki, 3-4 hərbi komissarı həbs eləməklə bunlar fikirləşirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlar. Siz bayaqları sual verdiniz. Korrupsiyaya qarşı mübarizə bunu sona qədər niyə aparmadılar? Hansı hərbi komissarın səlahiyyəti var idi ki, hansısa çağırışını çağırıb hansı hərbi hissəyə təyin eləsin? Bu məsələ Müdafiə Nazirliyində həll olunurdu.
Gəlin Yaşar bəydən soruşaq ki, niyə sona qədər aparmırlar? Əgər aparmırlarsa siz.
Yox, əgər mümkün varsa, niyə sona qədər aparmırlar siz? Deyirsiniz, aparan mən deyiləm, aparanlara vermək lazımdır. Mən istəyərdim ki, biz mövzu ilə əlaqədar daha çox müzakirə aparaq. Bunun müsbət mənfi cəhətlərini, bu fərmanın müsbət və
mənfi
cəhətlərini.
Buyurun.
Yox, təbii ki, buyurun. Mən iddialı deyiləm ki...
Əgər dediklərinə də fikirləriniz varsa, buyurun onlardır.
Yox, mən iddialı deyiləm ki, yeni qurumda və yeni bu tətbiq olunan sistemdə korrupsiyanın, rüşvətxorluğun kökü kəsiləcək və s. və ilaxır. Bəyək, mən tələbə qəbul komissiyasını müsbət hal kimi dəyərləndirdim, amma 2-3 il bundan öncə xatırlısınız, Respublika Hərbi Komissarlığından çağırışla bağlı səlahiyyətlərin bir hissəsi Müdafiə Nazirliyinə ötürüldü və əvvəldən də əvvəlki müddətlərdə doğrudan da yaxşı nəticələrə nail olundu. Sonradan başladılar körləməyə. Yəni, heç kim qarantiya vermir ki, bu yeni sistemdə bunun kökü kəsiləcək. Amma mən əminəm ki, çox düzgün yanaşmadır ki, bütün bizim ona qədər güc strukturumuzda çağırışçılarımız var, hərbi qulluqçularımız var. Və bütün bu strukturun hamısına Müdafiə Nazirliyi yükü götürmüşdü üstünə. Döyüş bölgəsi yaddan çıxırdı, döyüş hazırlığı yaddan çıxırdı. Çağırış zamanı ildə 4 dəfə ağırlığı verirdik. Müdafiə Nazirliyi bütün heyəti ilə birlikdə ağırlığı verirdi çağırış işinə. Müdafiə Naziri ən azından bundan azad oldu. Və belə deyək ki, 10 güc strukturuna çağırışların paylaşdırılması ilə tamam müstəqil bir qurum məşğul olacaq və bunun da işi yalnız bu olacaq. Yük Müdafiə Nazirliyindən götürüldü. Bunu mən müsbət dəyərləndirirəm. O ki, qaldı burada yanaşmaya ki, hərbi komissarlıq, bilirsiniz, əslində hərbi komissarlıq ləğv olundu məsələsi, mənə elə gəlir ki, daha çox ad ləğv olundu.
Funksiyalar qaldı. Soruşur ki, bu komissarlar, hazırda komissarlar necə olacaq? Onlara hansı vəzifələr veriləcək mi? Yoxsa, yəni, hərdə dövlətdə belə sualdı, amma ümumiyyətlə,
mənim bildiyim məlumata görə, bu, mənim bildiyim məlumata görə, belə deyək ki, bu dəqiqə hərbi komissarlıq sistemində, daha doğrusu çağırış sistemində, səfərbərlik sistemində işləyən mütəxəssislərin hazırlıq sistemi sıfır səviyyəsindədir. Yəni, keçmiş sovet vaxtından qalan mütəxəssislər özləri üçün yeni-yeni belə deyək, köməkçilər yetişdirirlər və bu şəkildə hansısa formada yola verirlər.
Ona gəlin sizə bir sual verir, sözünüzü unutmayın, amma davam eləyərsiniz. Bayaq dediniz ki, müharibə şəraiti olduğuna görə bu deməli bu işi tez, o birisi digər islahatlar kimi tez aparmaq olmazdı.
Mən demirəm ki, tez aparmaq. Mən 91-94-də aparmaq olmazdı.
Amma indi gəlin belə düşünək də. Bu hazırlıq səviyyəsi sıfıra bərabər olan adamlarla 20 il bu yolu keçməyin özü nə dərəcədə ağıllı hərəkət?
Hər halda, belə deyim. Mən demirəm ki, hazırlıq səviyyəsi sıfıra bərabər. Mən deyirəm ki, hazırlanan,
bu dəqiqə hal-hazırda elə bir hazırlanan yox. Harda hazırlanırlar? Sovet vaxtında hazırlanırdı. Saratovda var idi xüsusi kurslar, xüsusi təlimlər, məktəblər, bunlar hazırlanırdılar. Və yaxud da ki, hərbi hissələrdə təşkil olunurdu. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi altında bir hazırlıq işləri həyata keçirildi. Bugün bu yoxdur Azərbaycanda. Sıfır hazırlığın özü, mən demirəm ki, insanların bilgiləri, bilikləri. Yəni bizdə necə ki internet mütəxəssisin, kompüter mütəxəssisin hazırlar, o mütəxəssisi də hazırlamaq lazımdır. O hazırlıq sistemi yoxdur bugün. Bu yeni xidmət bunu bərpa edəcək. Prezidentin fərmanında hazırlıqdan əlaqədar göstərişlər də var. Mənim düşüncəmə görə belə deyək, o insanlar, hərbiçilər bir hissəsi qalacaqlar. Böyük əksəriyyəti qoşunlara yerləşdiriləcəklər zabitlər kimi. Onlar işsiz qalmayacaqlar. Amma yeni sistemə keçmək bu demək deyil ki, bu orada tam mülkiləşmiş sistem olacaq, hərbiçilər orada olmayacaq. Bəli, ağırlıq mülk şəxslərə veriləcək, mülk şəxslərin sayı çoxalacaq, mən düşündüyüm qədər. Amma hərbiçilər də tam sıfıra endirilməyəcək. Çünki o elə bir sistemdir ki, təsəvvür edin, səfərbərlik elan olundu və sutkalarla orada qalmaq lazım gələcək. Mülki şəxslər vəzifəsinə bu aid deyil, hərbiçilərin vəzifəsinə aiddir. Mən düşünürəm ki, hərbiçilərin bir hissəsi qalacaq. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu yeni xidmət təkcə bizim adət elədiyimiz çağırış işlərinin səlahiyyətini həyata keçirməyəcək. Mən düşünürəm ki, bizim yeni səfərbərlik haqqında qanunumuz var. O səfərbərlik qanunundan irəli gələn məsələləri də həmin xidmətin üzərinə qoyacaqlar və daha çox səfərbərlik işlərinin təkmilləşdirilməsi üçün xidmət işlər görəcək.
Aydın. Üzeyir bəy, bir məsələ xatırladım indi mən. Deməli, biraz əvvəl parlamentin iclası idi. Mən parlament müxbiri olduğum üçün həmin iclaslarda iştirak edirəm. Bətə jurnalist kimi, deputat kimi yox. Və orada fikirlər səslənirdi. Düzdür, hərbidən danışılmırdı, amma deputat İqbal Ağazadə bir çıxış elədi, Bakının qar yağması filan, bu yolların tutulması və s. Və o tənqidi yanaşdı, əlbəttə ki, yollar açıq işləmirdi və s. tutulmuşdu, maşınlar gedib gələ bilmirdi, şəhər iflic vəziyyətinə düşürdü, qar çoxun, işıq yanmırdı. Amma sonra belə bir fikir işlətdi. Mən sözüm deyil, deputatın dediyi sözdür, mən onu istəyirəm burada deyim. Dedi, mən bir tanışımdan soruşdum ki, sözsüz şanslı bir bənzi falan adamdan söhbət gedirdi. Soruşdum ki, niyə bu əsgərləri Bakıda şəhərin özündə hərbi hissələr var. Oradan əsgərləri çıxardıb bu başqa ölkələrdə olduğu kimi bu qarı təmizlətmirsiniz, yolları buzu açmırsınız. Deyir, o adam dedi ki, bunlar hamısı pul verib paytaxta düşmüş adamlardır. İndi mən deputatın dediyini deyirəm, yenə deyirəm, etirazı olan olsa döyürüz. 36-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikrini bildirə bilər. Millət vəkili sadəcə bu fikri səsləndirdi ki, bunlar bura bu yolundan düşüb, onlar el adamların uşaqlardır ki, onları heç kim qarda çıxardıb işlətməz. Nəyə demək istəyirəm mən bunu? Demirəm ki, o haqlıydı, düz deyirdi. Yox, sadəcə mənim sualım var, ona görə bu məsələni xatırlatdım. Doğrudan mı yeni yaradan qurum? Əgər belə İqbal Ağazadənin dediyi hallar varsa, əgər ki, kimlər sənə sağlasa bu pul məsələləri, yeni yaradılan qurum doğrudan mı bunlara yol verməyəcək, bunların qarşısını almaq imkanına malik olacaq? Olacaqsa elə o qaydanı əvvəlki komissarlıqlara tətbiq etmək olmazdımı ki, heç bu hal olmasın? Buyurun.
Mən sizinlə tamamilə razıyam və fikrimi də bir məsələyə yönətmək istəyirəm ki, yaxşı, bu qurum çağırışla məşğul oldu. Əliyev Əli oğlunu hərbi xidmətə çağırdı və bunu göndərdi, belə deyək də, Gəncə şəhərinə. Deməli, növbəti addımlar artıq həmin güc strukturunun rəhbərliyinin üzərinə düşür də. Yəni, onun yerləşdirilməsi, hansı hərbi hissəyə gedməsi. Bilirsiniz, burada o qədər nüanslar var ki, o nüanslara hamısını nəzarət eləmək. Bilirsiniz, Azərbaycan atalar sözü var, qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxarmaq. Siz çox haqlı olaraq qeyd elədiniz ki, hərbi komissarlıq sistemi üzərində işləmək lazım idi. Bu sistemi qaydasına qoymaq lazım idi. Dünyanın aparıcı ölkələrində, silahlı qüvvələrində tətbiq olunan çağırış və səfərbərlik məsələlərini Azərbaycanda tətbiq eləmək lazım idi. Sadəcə olaraq kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir deyə yeni bir qurum yaratdılar. Yəni belə deyim də, burada mən istəməzdim ki, fikirləşsinlər ki, biz kiməsə görə yəni bu məsələləri qaldırırıq. Bizim üçün önəmlidir, bizim üçün əsas odur ki, çağırış şəffaf olsun, o çağırışa nəzarət olunsun. İndi çox maraqlıdır. İndi burada Yaşar bəy qeyd eləyir ki, orada mülkülərin üzərinə güc düşəcək. Əslində qalsın növbəti bir güc strukturu yaradılır.
Mən demək istədim ki, mülki yəni, şəxslərin sayı çoxalacaq.
Başa düşürəm. Amma burada hərbi komissarlar da olacaq, yenə çağırış şöbələri də olacaq, yəni digər şöbələr də olacaq. Qurumun rəhbəri
general-leytenant yox da, əvvəlki infrastruktur qalır, deyək ki, falan rayonda hərbi komissarlıq çox... falan. Burada başqa
burada bir ad dəyişiləcək.
Adı dəyişir.
Bir ad dəyişiləcək. Heç nə dəyişilməyəcək. Başa düşmürəm.
Əhali bilsin ki, yenə həmin o komissarlığa gedəcək işindən ötürü.
İndi yəni artıq komissarlıq olmayacaq.
Divarda başqa şey yazılacaq
da. Zirvə, mən çox üzr istəyirəm. Burada biz biraz tələsmək üçün ki, prezidentin fərmanında yazılıb ki, əsasnamə təsdiq edilsin, amma əsasnamə hələ dərc olunmayıb.
Çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır. Bilirsiniz, bir yenilik də yaradılır.
Bütün hallarda infrastrukturdan imtina edilmir də. O binalar orada qalır
heç. Yaşar bəyin, mənim, sizin və digərlərin mətbuatın yazdığı bir rəsmi şəxs çıxmır millətin qarşısına ki, demir ki,
bu vacib məqam budur.
Çıxın millət qarşısında deyin ki, bizi bu məqsədlə yaratmış. Bu yaratmışsınız da, bu burada gizli bir yəni, şey yoxdur ki.
Maarifləndirmə yoxdur, məlumatlar yoxdur, rəsmi məlumatlar çox azdır.
İndi siz fikir verin.
Bağına, istəyir ki, nə çatır.
Çox sağ olun.
İhtimallar nəyin üzərində?
Çox sağ olun.
Heç olmasa o dinləyici bilsin onu, buyurun.
İndi siz təsəvvür edin ki, Zahid Oruz Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komissiyasının üzvü kimi, çox aktiv, yəni təşəkkür edirəm Zahid bəyə. Deyir ki, bu hərbi islahatların tərkib hissəsidir. Nədənsə dünənə qədər bu tərkib hissə heç kimi belə deyə də heç qarizontda da görünmürdü. Birdən biz deyirdik, hamımız tənqid edirdik ki, rüşvətxorluq, korrupsiya, digər hallar olmasın. Amma yəni yeni bir qurumun yaradılması, indi deyirlər hərbi komissar, valla yeganə ad dəyişiləcək. Mən sizə yenə deyirəm ki, bizdə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Deyirik, nədir NATO standartları? Qabaq belə deyək də.
Zirbə, mənə də gəlir ki, biraz, bəlkə biraz, yenə deyim də, bir müsbət, hə, bir tələsməyək, həm də ki, mən biraz,
bir şey deyim.
Yaxşı olar ki, biraz, həm, mən çox üzrəm, həm biraz tələsməyək. Belə
kəskin
nəticələr əsasnamə yoxdur axı, əsasnamə ilə tanış olmaq lazımdır. Sonra bax, mən müsbət cəhətlərini görürəm. Yəni, bayaq birin qeyd elədim ki, ən azından Müdafiə Nazirliyinin bir məsuliyyətin altından çıxdı. Müdafiə Nazirliyi öz işi ilə daha yaxından məşğul olmağa imkan tapdı. İkinci məqam, çağıran da Müdafiə Nazirliyi idi, pis çıxmasın, şikəst eləyən də Müdafiə Nazirliyi idi, heç kimdə məsuliyyət daşımırdı. İndi,
İndi başqa adam şikəst
eləyir. İndi başqa adam şikəst eləsə də, belə deyək də, kimdən soruşmaq və çağırışa görə...
Çox maraqlı yanaşmadır, ya, həddini artı maraqlı yanaşmadır.
Zeyrmə, mən çox üzr istəyirəm. Hərbi hissədə bir hadisə baş verdi, deyirlər ki, niyə bunu çağıranda nəzərdə çıxmır? Yenə həmin Müdafiə Nazirliyi öz belə deyək ki, öz çatışmamazlığını örtbastır eləyirdi. İndi ən azından Müdafiə Nazirliyi həmin çağırana daha ciddi tələblərlə çıxış eləyəcək. Bu müsbətdir. İkinci,
axı, nə üçün... Müdafiə Nazirliyi öz komissarlığına ciddi tələblə çıxış eləyəydi də, onu da geri eləyə bilirdi.
Yəni, hamısının başında bir nəfər dururdu. Komissarı da təyin eləyən Səfər Əbiyev idi. Hərbi hissə komandirində təyin eləyən Səfər Əbiyev idi. Çağırış komissiyasını təyin eləyən Səfər Əbiyev idi. Hərbi həkim komissiyası hamısı Səfər Əbiyev idi. İndi özü-özündən nə soruşmalıdır? İndi, məsəl üçün, hərbi hissədən çağırışla bağlı problem ortaya çıxanda həmin bu komitədən tələb eləyəcəklər. Artıq özümdən soruşmuram, axı başqasından soruşuram, başqasına iddia eləyirəm. Onda tələbin yanaşma da başqa cür olacaq. Bir başqa qurumun, başqa bir qurumundan asılı olun. Fövqəladə Hallar Naziri Sərhəd, Dövlət Sərhəd Xidməti nə üçün Müdafiə Nazirindən asılı olmalıdır? Kimi mənə verəcəksən, neçə nəfər verəcəksən ya verməyəcəksən? Başqa məsələ, Müdafiə Nazirliyi Səfərbərlik İdarəsi artıq o məsələlərlə məşğul olmayacaq, səfərbərlik planları ilə məşğul olacaq. Mən burada müsbət məqamlar doğrudan da çox görürəm.
Onda sual edirəm, Yaşar müəllim. O idarə nə işlə məşğul olacaq? Təşkilat və Səfərbərlik
İdarəsi. Səfərbərlik İdarəsinin əsas məsələsi təşkilat səfərbərlik planlarının hazırlanması və çağırışla bağlı məsələlər yalnız o planın bir hissəsidir.
Və döyüş hazırlığı idarəsi nə işlə məşğul olacaq?
Döyüş hazırlığı isə döyüş hazırlığına məşğul. Onlar ayrı-ayrı şeylərdir. Səfərbərlik planları ayrı şeydir.
Məsələ yenə də deyirəm.
Qoşunların müharibə şəraitinə gətirilməsi, bütövlükdə dövlətin bütün strukturların müharibə şəraitində getirilməsi baş qərargahın səfərbərlik idarəsi.
Çox maraqlıdır ki, İlqa mənim, üzr istəyirəm. Müharibəni güc strukturları aparacaq. Amma səfərbərliyi arxada olan heç döyüş belə deyək də hərbi hissələrin real vəziyyətini bilməyən adamlar, yəni planlaşdıracaq.
Biz elə də qoymayaq da.
Nə elə qoymayaq?
Səfərbər edən qurum səfərbər edəcək. Döyüşməli olan qurum döyüşəcək.
Axı kimi səfərbər edəcək?
Çağırışçıları, ehtiyatda olanları, texnikanı və digər başqa məsələlər.
Məyər bu hərbi komissarlıqların funksiyalarında yox idi?
Var idi. Yenə mən deyirəm.
Bir məsələyə mən aydınlıq gətirim. Məqsəd nədir? Məqsəd deməli odur ki, biz sizdə bu sualları verməklə bəzən yaxşı mənada sözsüz ki, aponentlik ilə mənim çalışırıq ki, dinləyici bu dəyişikliyin nədən ibarət olduğu haqqında heç olmasa sizin dediyiniz rəsmi şəxsdən eşidə bilirsə.
Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Başa düşürəm, başa düşürük.
Bu çox maraqlı. İstənilən hətta zərərin özündə belə bir xeyir tapmaq olur, əgər axtarsaq.
Bəli,
bəli. Belədir. Amma ümumi götürəndə niyə burada müzakirə olunan məsələnin biri də odur ki, məsələn Milli Məclisdə bəzi deputatlar var, dəfələrlə deyirlər ki, komitələri ləğv eləmək lazımdır. Məsələn, adları da seçirlər. Ailə uşaq komitəsi, qaçqınlar üzrə komitə.
Adı olub heç fəaliyyəti bilinmir.
Bir sıra komitələr deyirlər, komitələr getdikcə artır və bunlar əslində müəyyən qədər hardasa nazirlik statusuna yaxın bir iş görürlər, məşğul olurlar. Struktur olur, idarə, adamlar, maliyyə ayrılır, maaş və s. filan verilir və əslində belə hesab edirlər ki, daha mobil strukturlardan, qurumlardan, məsələn, hansı bir nazirliyin bəlkə özündə, nazirliyin özü bu məsələyə biraz başqa cür yanaşmaqla həll edir. Belə deyib də məsələ qoyurlar. Yəni büdcədə vəsaitə deməli qənaət etmək vəsait.
Mən çox üzr istəyirəm.
Ona görə bir tartışırıq məsələdəki. Çox üzr istəyirəm. Komitə yaradılandan sonra amma bu komitə yaradılır.
Siz deyirsiniz ki, deputatlar yanaşırlar. Siz dediniz axı İqbal bəy Ağazadə müharibə veteranıdır. Onun yanaşması özü... çox mənim üçün çox belə deyək də gülməli bir yanaşmadır. Amma... Nə üçün əskərlərə əskər bəyəmləri kölə zaddır sənin üçün? Əskərin təyinatı
çıxardılar axı. Mənim yadımdadır Salyanı subasanda
Milli Məclisin qərarı olmalı.
Daşıyırdı.
Milli Məclis.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunları var. Hansı məsələ? Bəs onun söhbət edən mənim dolları deyir.
Amma Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələri gedib onu bu işlə məşğul olmamalı.
Yox, bu söhbət burada Bakı şəhərində yerləşən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin.
Yox, bu sözüydü, mən yenə də gördüm ki, mən demirəm düz deyir, demirəm belədir. Sadəcə deyirəm belə bir misal çək.
Yanaşmanı dəyişmək lazımdır.
Hə, indi o yəqin ki, dəyişər, dəyişmək.
Əskəriyyə çölə kimi baxmaq.
Mən çox üzr istəyirəm, Yaşaman. Belə çox maraqlıdır. Biz deyirik, bilirsiniz, radionun bizə verdiyi imkandan istifadə edib, nə olsun, yeniliyə addım atılıb. Bu yeniliyi kim həyata keçirəcək? İndi deyəcəklər ki, biz əvvəllər, indi siz Səfər Əbiyevi deyirsiniz, bu quruma rəhbər təyin olunan şəxs Novosibirsk Ali Hərbi Siyasi Məktəbini bitirmiş bir şəxsdir. Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət keçib, Arzu Rəhimovdan
sonra qərargah rəisi olub da.
Qərargah rəisi olub. Qərargah rəisi olub, indi Miqrasiya Xidmətinin rəisi. Bu yoldaşın belə deyildi, belə qlobal məkanda götürəndə Azərbaycan kimi bir dövlət, vacib bir yerdə yerləşən bir ölkənin səfərbərliyi və hərbi çağırış məsələlərinin yerinə yetirilməsini siz necə görürsünüz? Yəni belə bir realist gözü ilə baxaq.
Realist gözü ilə deyəndə mən müsbət görürəm doğrusu.
Nəyi müsbət görürsünüz?
Yoldaş deməli
çox hazırlıqlıdır.
Mən demirəm çox hazırlıqlıdır. Yəni hərbi
bir gün döyüş keçməyən generallardan biridir.
Hər halda adı çəkilən şəxs.
Anlayışı var. Belə deyək ki, ən azından yarım hərbiçidir. Yəni sistemi bilir, indi döyüş müharibədə də olmasa, siz dediniz ki, müharibə veteranı olmasa da mən razılaşıram müəyyən mənfi məqamlar da ola bilər. Amma bu təbliğdə yenə deyirəm ki, əvvəl insana bir şans verək, baxaq.
Biz elə tələsməyə bilirsiniz necədir? Bir sıra məsələləri.
Dövlət islahatı elə
şeydir. Nə dövlət islahatı? Dövlətin islahatını həyata keçirənlərin özlərini də islahat eləmək lazımdır.
Bu başqa məsələdir. Bu başqa məsələdir.
Arada bu dinləyicilərin bəziləri düzdür, birbaşa məsələyə o qədər də dəxli yoxdur. Dinləyici yazır ki, mən tənha anayam. Yaşım 58-dir, bir övladım var. Ona hərbi xidmət düşür. Sual verir, düşür, düşmür.
Bir daha zəhmət olmasa oxuyardınız.
Deyir ki, mən anayam, tənha anayam, 58 yaşım var, bir övladım var, ona hərbi xidmət düşür, düşmür. İndi ki, qanunvericiliyə düşür. Bildiyim qədər tək övladlara heç
yeni qanunvericilik də yoxdur.
Ha, o hələ keçməyibdir. Amma bir övladların indi istəyirlər onu tətbiq eləyələr, əlavə və dəyişikliklər eləməklə. Amma bir uşaq
artıq o baxıldı, imzalandı. 3 vəziyyətdədir. Ailə vəziyyətinə görədir, sağlamlığa görədir, bir də təhsilə görədir. Üçünə görə möhlət hüququ verilir. Yoxdur, orada da yoxdur.
Tək uşağa yoxdur.
Siz
tək
getməlidir, getməlidir.
Hətta şəhid ailələrini aparırlar.
Getməlidir, getməlidir.
Hər halda xanıma mən də o hadisələrdə olan adam kimi bildirirəm ki, yoxdur. Çünki bəzi millət vəkilləri də oradan da istəyirdilər ki, bir övladı olana əsgərliyə aparmasınlar.
İrəm, çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, bir çox hallarda biz deyirik ki, hər şey insan naminə, hər şey insan üçün də. Yəni bütün dünyada qəbul olunmuş bir qaydadır. Biz görmüşük. Yəni biz bunu dəfələrlə biz dedik ki, 35 yaşına qədərdir də çağırış. 18 yaşından 35 yaşına qədər. Hər bir xalq, hər bir belə deyək də nəsil öz təhsili ilə, öz biliyi, bacarığı ilə tanınır. Niyə biz öz gənc belə deyək də oxumaq istəyən gənclərimizə şərait yaratmadıq və bu nə böyük bir problem yaradacaqdır ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün? Yəni bilirsiniz,
bakalavrı qurtarmağa amma verir də icazə. Bakalavr magistratur yəni.
Mən minnətdaram ki, heç olmasa bakalavr imkanı verir.
Mən dedim bakın nəyicələr.
İş burasındadır ki, mən bunun əleyhinə çıxış eləyən, həm tək oğul məsələsində əleyhinə çıxış eləyən olmuşam, həm də ki magistr məsələsində mən izahat vermək istəyirəm ki, nə üçün? Əgər konstitusiyaya görə bərabərlik hüququ var da, biz 9-cu sinifdən sonra şagird gedir texnikuma qəbul olur. Bu ali təhsil sayılmır da texnikum, bilirsiniz də orta texniki sayılır. O texnikumu bitirəni dərhal əsgərliyə aparırıq. Ona ali təhsil almaq hüququ vermirik. Amma bakalavrı ona şans yaratmışıq. Bakalavrı da da ona məhdudiyyət belə çalışdan azad edirik də. Hələ imkan yaradırıq ki, magistrata da getsin. Bu nə dərəcədə ədalətlidir?
Mən hesab edirəm ki, tam ədalətlidir.
Ya heç kimi olmamalıdır. Özdə ki, mən düşünürəm ki, əgər biz daha güclü ordu əldə etmək istəyiriksə,
da indi bir Azərbaycanın ordusu deyil də Qafqazın güclü ordudur.
Gündə bizdə gündə bir dənə yenilik eləmək lazım deyil. Bir dəfəlik peşəkar orduya, yəni komplikləşdirmə prinsipini dəyişməliyik, müqaviləli orduya keçməliyik. Mövcudan onda bütün məsələlər hamısı həll olunacaq.
Bax, indi bu yeni yaradılan struktur. Belə təkliflər verə bilər sizin dediyiniz hansı
ki? Çox izin istəyirəm. Orada bir bəli, maraqlı məqam var. Hərbi toplanışlarla bağlı. Yəni, indiyə kimi də var idi, sadəcə bu işlə məşğul olmurdular. Dövlət qurumları, yaxşı, Müdafiə Nazirliyi səhlənkarlığı ilə məşğul olmurdu. Müdafiə Nazirliyi öz başına deyil ki, Müdafiə Nazirliyinə nəzarət eləyən qurumlar vardı. Nazirlər Kabineti, Prezident Administrasiyası, Prezidentin hərbi məsələlər üzrə müşavirə. Yaşar bəy də mən də, ikimiz də ehtiyatda olan zabitik. Sabah döyüşlər başlayarsa, biz artıq bir 10 ilə yaxındır da belə götürəndir. Biraz kobud desək də ordudan tərxis olmuş. Bizi bir dəfə toplanışa dəvət eləməyiblər. Yəni toplantı o mənada ki, gedirsən, hərbi formamı geyinirsən, yəni əvvəlki qaydada hərbi həyatı yaşayırsan, təkcə söhbət bizdən
gedir. Yeniliklərlə tanış olursan, yeni texnikanı öyrənirsən.
Yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı əldə elədiyi rabitəçi, tibb işçisi, nə bilim, digər sahə, bütün sahələr
görürsün, məndə elə ümidlərdən biri də odur ki, bu yeni yaranan komitə, yeni qanunvericilik məhz bunun üçün əlavə şərait yaradacaq və biz çoxdan arzuladığımızı görə biləcəyik. İndi, amma köhnə sistemdə bu mümkün
yenə deyil. Yenə də maraqlıdır. Bu qurum müraciət eləyəcək hansısa güc strukturuna, hansısa güc strukturu biraz bundan belə deyək də, biraz buna yanaşmada ola bilsin. Deyəcək, mənə şərait yaradın, mən 500 nəfəri göndərirəm orada məşq eləsin də, hazırlıq keçsin. O qurum da deyəcək ki, mənim indi döyüş hazırlığı ilə və yaxud da hansı müəyyən işlərlə məşğul. Düzdür, biraz ola bilsin kənardan biraz belə primitiv görünür. Yenə də deyirəm ki, yeni bir dövlət qurumunu, mənim yenə də öz varlığım qədər inanam ki, yeni bir qurumun yaratmağına ehtiyac yox idi. Yəqin ki, razılaşarsınız, balaca bir Azərbaycan kimi bir dövlətdə hərbi strukturların hər biri özünü akademiya yaradı. Evet,
mən yenə
çox özür istəyirəm, özür istəyirəm.
Burada yenilik nə var ki, həmin hərbi komissarlıqdır, onu çıxartdılar tabiçilikdən, həmin bir necə deyərlər ki, müstəqilləşdirdilər. Burada başqa yeni bir şey yarandı ki,
mən hərbi komissarlığına, belə deyim, azərkeşi deyiləm. Mən sadəcə mənim, belə deyim, bugün pulumuz var deyə, biz pulumuzu sağa sola qurumlar yaratmaqla, bugün mənim...
Necə, həmin ştatdır da, əksinə biraz yığcam ştatlar olacaq da. İndi bir əsasnaməyə çıxsın,
dinləyici deyir ki,
baxaq görək nələr olacaq.
Şəkidən Araz Səməd yazır ki, hərbi komissarların ləğvi sırf kosmetik xarakter daşıyır, ümumiyyətlə ordunun özündə ciddi islahatlar aparılmalıdır. Qəti şəkildə deyə bilərəm ki, bu addım rüşvətin qarşısını almaq almayacaq, nədən ki, hakimiyyət yerindədir, yenə də ordu mövcud rejim üçün siyasi alət və qazanc mənbəyidir. Araz Şəkidən yazır.
Mən öz adımdan şəxsən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, təbii ki, mən də ümidli deyiləm ki, hər şeyin kökü kəsiləcək. Mən yenə onun tərəfdarım ki, tələsməyək, əsasnamə ilə tanış olaq, baxaq görək necə olacaq, nə tər olacaq və islahatı təkcə orduda yox, bütövlükdə ordu quruculuğu proseslərində aparmaq lazımdır. Təkcə Müdafiə Nazirliyində yox, sərhəd qoşunlarında da, daxili qoşunlarında. Bu sistemin özündə islahatların aparılmasına
ehtiyac var. Çox maraqlıdır ki, qanunun aliliyindən danışırıq. Qarşınızda oturan şəxs əlində məhkəmə qətnamələri ola-ola qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnamələrini belə deyək də
icrasından
nail ola bilmir. Burada deyir əsasnaməyə biz baxaq görək bunlar düz işləyəcək. Bilirsiniz Azərbaycanda gözəl qanunlar da var, əsasnamələr də var, hər şey də var. Sadəcə özlərinə
icra mexanizmlərində çoxlu problemlər var.
Çoxlu problemlər var.
Mən razıyam.
O cümlədən hərbi komissarlıq yenə də deyirəm ki, mən hərbi komissarlıqlarda olan kifayət qədər siz elə bir bayaqları o fikri mən səsləndirdim. Mən efirdə müəyyən fikir səsləndirib həm radionun adına, həm öz adımıza xələl gətirmək istəmirəm. Mən şəxsən
biz sizi çağırmışıq ki, fikrinizi deyəsiniz.
Mən şəxsən bu qurumla bağlı optimist mən bu qurumla bağlı optimist fikirdə deyiləm. Nəyə görə? Çünki mən bayaqları dedim ki, müəyyən məsələlər olub, müəyyən məsələlər var. O məsələlər adamda ümid yaratmır ki, sabah bunlar doğrudan da bir ay, iki ay korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsi proqramı çərçivəsində gördünüz də, yəni biraz iş görüləndən sonra 3-cü, 4-cü dərəcəli 5-6 adam tutuldu. Məsələ dayandı, fakti olaraq dayandı.
Aha, rəsmi dövlət strukturları, rəsmilər deyir ki, dayanmayıb, davam eləyir.
Çox uğurla davam eləyir. Çox uğurla.
Hər halda mənim fikrim ondan ibarət. Mən çox optimist yanaşıram. Bu da çox yaxşıdır ki, bizdə həm müxtəlif fikirlər var. Mən çox optimist yanaşıram və düşünürəm ki, həm korrupsiyanın, həm rüşvətxorların səviyyəsi nisbətən də olsa azalacaq. Yaxşı da ən azından millətin ümidi var ki, kökü kəsiləcək. Amma mən deyirəm ki, nisbətən də olsa azalacaq. Doğrudan da idarə etmə, çağırış sisteminin, səfərbəli sisteminin idarə edilməsində təkmilləşdirmələr baş verəcək.
Hər halda hamı bunu sözsüz ki, istəyər. Arzu Rəhimovu çox tərifləməyin. Hələ
tərifləyəcək. Heç tanımırıq.
Mən əksə tənqid elədim.
Heç tanımırıq.
Bəlkə axırda deyəcəksiniz zarafat edirdim. Bu oxuya görə nədir? Dinləyici yazır ki, deməli Batyadır. Fərəcova. Batya Fərəcov yazır ki, Arzu Rəhimovu çox tərifləməyin. Hələ miqrasiyada işləyərkən səhlənkarlığı ucbatından Kitay vətəndaşları ölkəmizə doluşdular.
Aha, indi də ordumuza doluşdular.
Yəni, çox tərifləyəmin. Mən də eşitmədim, açıqı siz təriflədiniz, amma bütün hallarda deməyəcək.
Mən bu şəxsə bilirsiniz necədir, İqar bəy. Biz Azərbaycan dövlətinin güclü olmasını istəyiriksə, düzü düz əyrini əyrini deməliyik. Biz imkan verməməliyik ki, kimlərsə eksperiment aparsın. İndiki məqam bu səfərbərli və indi deyəcəm Yaşar bəy yenə deyəcək ki, bir gözləyə görək nə olacaq. Mən şəxsən yenə də deyirəm ki, bu Azərbaycanda olacaq. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Biz Azərbaycanda insanları da tanıyırıq. Onların bayaqları mən misal gətirdim. Bizdə kifayət qədər insan potensialı var. Sadəcə o insan potensialından istifadə eləmirlər. Biri siyasi mənsubiyyətinə görə, biri nə bilim hansısa mənsubiyyətinə görə biz istəyirik Azərbaycan güclü dövlət olsun. Bu səfərbərlik də sıradan adi bir məsələ deyil. Bu ölkənin taleyi məsələsidir. Biz sabah belə deyək də döyüşən ordunun arxasında nələri qoya biləcəyik, kimlər gələcək, sözdə yox, əməldə kimlər gələcək, bunların hazırlığı hansı səviyyə, bəlkə mən düz demirəm. Bilirsiniz, bunlar çox ciddi məsələlərdir. Bu məsələlərə elə belə yanaşmaq yox. Üstü bəzək, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm hörmətli dinləyicilərimizdən altı təzə Azərbaycan zərb məsələlindən çıxış eləsə, nə olsun? Gözəllik başqa şeydir, amma daxildə olan məsələlər tamam başqa şeydir. İndi yenə də deyirəm ki, bu hərbi komissarlıq, 5-6 hərbi komissarlıq belə deyək də rəhbərlik tutulub, indi onların məhkəməsi gedir. Mən bayaqları verilişin əvvəlində dedim ki, o hərbi komissarlar məyər özləri kimisə harasa təyin etmək olub elə səlahiyyət yaşamaq. Onlarda var idi o səlahiyyət. Hansı çağırıcını hansı hərbi hissəyə təyin eləsin?
Yox, elə səlahiyyət, Respublika hərbi komissarlığının səlahiyyəti var idi ki,
əvvəllər.
Bu son 2-3 ilə qədər də.
Yox, indi bu həbs olunan şəxsləri rüşvətxorluq və belə deyək də qeyri-qanunlu çağırış məsələləri ilə bağlı olar.
Ola bilər xəstəliklə əlaqədar. Mən axı konkret bilmirəm. Ola bilər ki,
Üzeyir bəy, niyə yenə?
Səhlənkarlıq.
Bəlkə bu 5-in 6-sını həbs eləyiblər məhkəmə işi.
Başqalarına dərs oldu.
Baxıb görürlər ki, yox, 5-6 ilə əmələ gəlmir, strukturu dəyişiblər, yeri islahat olmaz belə.
Bilirsiniz, mən bir şey
deyim. Ondan gedir ki, mən özüm hərbi komissarlıq sistemində işləmişəm, Ukraynada xidmət eləmişəm Sovet vaxtı, Azərbaycanda da bir neçə ay xidmət eləmişəm. Bilirsiniz, yanaşmanın özündə məsələn Ukraynada başqa cür yanaşma idi, Azərbaycanda başqa cür yanaşma idi. Tutaq ki, çağırış vaxtı hərbi komissarlıqda Ukraynada hamı başını tuturdu ki, yenə başladı, əzab əziyyət çəkəcək. Azərbaycanda hamı sevinir ki, belə deyək ki, vəziyyətimizi düzəldə biləcəyik. Hər yenə deyirəm ki, müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Amma dövlətdə bu
komissarlığın işçilərindən
söhbət gedir. Belə deyək ki, məsələni belə qoymaq ki, imina ona görə 5-6 nəfəri tutmağa görə bütün sistemi dəyişdilər. Mənə də gəlir ki, bu düzgün deyil. Yəni, bütöv sistemdə hərbi komissarlığın işçilərinin arasında söhbət belə gedirdi ki, bir il, iki il hərbi komissarlıqda işlədinsə, sən artıq cinayətkar sayıla bilərsən. Yəni, məsələnin qoyuluşundan asılı idi. Orada çıxartdılar, bir hərbi komissarı gətirdilər, qoydular başqa hərbi komissarı, heç nə dəyişmədi axı. Amma sistemin dəyişikliyi müsbət nəticələrə gətirib çıxarda bilər.
Siz nəsil işləmişdiniz?
Mən səhv eləmirəmsə 4-dür.
Hərbi komissarlıqda.
Hərbi komissarlıqda.
Siz cinayətkar sayıla bilərsiniz.
Mən Ukraynada xidmət edirəm. Mən cinayətkar sayıla bilmərəm. Azərbaycandan söhbət gedir.
Aydın. Rütbəniz nədir bəs?
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant.
Polkovnik leytenant. Neçə ildir polkovnik leytenantsınız?
Neçənci il səhv eləmirəmsə, artıq unutmuşam neçənci ildə almışam. Səhv eləmirəmsə 2002-də almalı idim. 97-ci ildə səhv eləmirəmsə aldım.
Burada verdilər 97.
Bəli.
Mən sonrası nə oldu?
Sonra ehtiyata çıxdım. 2002-ci ildə ehtiyata buraxıldım.
Mən də 1994-cü ildən ehtiyatda olan polkovnik leytenant. Yəni sizin sualınızda da bir məntiq var ki, iki ehtiyatda olan zabit 20 ilə yaxındır ki, bir gündə olsun, yəni o xidmətdən sonra da belə götürəndə. Bir gündə olsun.
Zirve, gəl belə demək de. Biz 20 il elə ehtiyata buraxılandan biz hərbi xidmətdəyik də. Biz ehtiyatda olanda da biz ictimai fəaliyyətlə məşğuluq. Yox, biz polkovnik olmaq kimi istəməzdik. Mən general olmaq arzusu ilə, bəlkə də marshal olmaq arzusu ilə Naxçıvan qadına hərbi liseyə qəbul oldum. Amma bu demək deyil ki, elə istəyən hamı bu arzu ilə qəbul oldu hərbi məktəblər, amma hamıya qismət olmur. Bizdə elə adamlar var ki, məsəl üçün hərbiçi deyillər. Müəllim olub, elə olub ki, müharibə
şəraitinə qədər
gəlib, ad çəkə bilərik. Bəli, indi generaldır. Mənim dostum, qardaşım Ramiz Nəcəfov.
General mayor.
Hələ o, belə deyək ki, başqalarının yanında toya gedəsə.
General İslam Çingiz Məmmədov.
Çingiz Məmmədov hərbiçidir. Əsl hərbiçidir.
General mayor Rasim Əliyev.
Gəl, mən başqa cür.
Hər halda adını çəkilən adamlardan bağlı. Kimisə bir iradə olsa, zəngiliyik, qonaqlarımıza bildirə bilərlər.
Rasim müəllim familiyası necə deyil? Rasim Əliyev Naxçıvansk adına hərbi liseyin
general Vidadə Əliyev
general mayordur. Çox yaxşı, gözəl insandır. Aha. Amma mən hesab edirəm ki, ona general mayor rütbəsi verilməməlidir. Çünki o peşənin sahibi deyildi. Amma verilirsə biz nə edə bilərik?
Neçə nəfər
sahibi 21
il qalıb. Bizdə bu məsələdə ciddi yanlışlıqlar var.
Bəlkə o daha yaxşı istəyir.
Bir dəqiqə istəyirəm. Bizdə çox üzr istəyirəm. Ciddi yanlışlıqlar doğrudan da var. Yəni, hərbiçilər, əsl hərbiçilər, yəni mən 14 yaşından hərbiçiyəm, Zeyir bəy 17 yaşından hərbiçidir. Belə deyək, biz heç polkovnik rütbəsini də ala bilmədik, amma mülki şəxslər gəldilər, polkovnik də oldular, general da oldular, bu yanlış yanaşmadır. Amma onun bugünkü mövzuya aidiyyəti
var. Yox, birbaşa aidiyyəti var, çox üzr istəyirəm.
Aidiyyəti belə var ki, gəl, mən bunu ən azı adını belə qoya bilərdim ki, çox belə uzun, gərgin bizim söhbətimiz keçdi. Heç olmasa dinləyici bir nəfəsini dərib, heç olmasa axırda biraz bir həzin bir şey eşitmək üçün burasını da verdik ki, bilsinlər ki, heç olmasa danışanlar kimlərdir ki, yəni bu adamların buna haqqı çatır ki, bu məsələlərlə bağlı öz ehtimallarını irəli yürütsünlər. Polkovnik leytenant az balaca bir iş deyil. İndi oradan bu tərəfə də deyirsiniz ki, düzgün yanaşma olmadığına görə siz polkovnik ola bilməmisiniz. Amma bütün hallarda bu
qismət, bəxt.
Bu canadız bəxtə qismətə də.
Yaxşı, gəlin biraz başqa dedə. Səfər müəllim imkan vermədi. İndi nəyə deyirsiniz?
Azərbaycan reallığında uğursuz kadr siyasətinin aparılması belə faciələri gətirib çıxarır.
Mən özüm kadrlar idarəsində işləmişəm. Kadrlar idarəsində rəisin mavin olmuşam. Müsbət məqamlar da xeyli olub. Bu bizim ən yanlış yanaşmalarımızdan biridir ki, kadrlara qiymət vermirik. Bu da fərdlərə bağlıdır, qanunlara bağlıdır.
Onda sonuncu sualım. İkiniz də cavab verin, xahiş edirəm və yekunlaşdırırıq. Vaxtımız azalıb da artıq. Əgər bir ölkədə sizin dediyiniz kimi, mən demirəm, siz deyirsiniz, kadrlara yanaşma düzgün deyilsə, onda yeni strukturun yaradılması bunun fonunda nə olsun, nə edəcək? Əgər kadrlara yanaşma düzgün deyilsə.
Mən başlayacağım.
Qısaca, siz başlayın.
Evdən bayra çıxmayaraq ki, maşın vurar, biz ölərik.
Onu vurar, yəni, uşağının vəfatı ilə bağlı həkim də mənə dedi. Mən zəng elədim, indi yeri deyil, amma qoy dinləyici bunu da eşitsin, eşitməyiblər yəqin ki. Mən xəstəxanaya zəng eləyib deyəndə ki, Rafiq Tağı niyə xəstəxanada? Bəs dedilər ki, o ölməməli idi, öldü. Dedim, axı onu siz niyə reanimasiyadan tez çıxartdınız? Çünki dünən əməliyyat olmuş, bir gün qalıb çıxmış. Niyə çıxartdınız bəs onu? Deyir ki, o... Biz çıxartmışdıq, ölməməli idi, amma gözlənilməz hadisə də olur. Dedim, axı nə tər olur? Deyir, adamdır da, evdən yola çıxır, maşın vurur. vurur öldürür, onda çıxmasın.
E, onlar ayrı məsələlərdir.
Axı reanimasiya ilə məhsul gözlənilməzliklər üçündür də.
Tamam,
İndi siz onu sadə çəkdiniz, o hadisə mənim.
Yox, o ayrı-ayrı məsələlərdə. Yəni, biz deyək ki, bütün hökumətlər dövründə, istər olsun Elçi bəy dövründə, istər Heydər Əliyev dövründə, istər olsun İlham Əliyev dövründə, yaxşı cəhətlər də var, mənfi cəhətlər də var.
İşə yanaşmama olur.
Yox, Elçi bəyin vaxtında da olub, Heydər Əliyevin vaxtında da olub, İlham Əliyevin vaxtında da var və olacaq. Bundan sonrakıların da vaxtında olacaq. Söhbət ondan getmir. Bu yanlışlıqlar var, müsbət məqamlar da var. İndi bu gün belə bir məsələni müzakirə edirik. Cəhd bu cəhd etmək ki, yeni bir şeylər olsun, müsbət dəyişikliklər olsun, bu cəhdin özünü mənə elə gəlir ki, elə beşiyində boğmaq lazım deyil. Yo, şans vermək sizi, lazımdır ki,
biz sizi
proseslər davam eləsin. Mən yenə deyirəm, çox optimist yanaşıram və düşünürəm ki, biz müsbət nəticələrə ümid edə biləcəyik. Yaxın illər ərzində görəcəyik ki, bu səhv addım deyildir.
Üzeyim mən buna əminəm.
Mən hörmətli dinləyicimiz Şəkidən olan qardaşımızın fikrini yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bu kosmetik xarakter daşıyan bir addımdır. Buna bir yenilik kimi baxmaq lazım deyil. Necə deyərlər, cücəni payızda sayarlar deyirlər. Yaxın zamanlarda özünüz də görəcəksiniz. 2-3 belə deyir də çağırışdan sonra bu bəlkə də hərbi komissarlığının atasına rəhmət oxutdurmaq üçün yaranmış bir qurum olacaq.
Ola
Təşəkkür
bilər, ola bilər, o da mümkün.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatda öz işini yekunlaşdırır. Hərbi komissarlıqların ləğvi nəyi dəyişəcək mövzumuz belə idi. Studiyamızda hərbi ekspertlər Yaşar Cəfərli və Üzeyir Cəfərov bizə kömək eləyirdi. Hər ikisi polkovnik, leytenant və özlərinin dediyi kimi ondan o tərəf istəyirdilər, amma alınmayıb. Nəysə, iki ekspert çağırdıq, təsadüfən ikisi də belə alındı ki, onlar deməli polkovnik leytenantlar, ondan o tərəfə gedə bilmirlər, amma qonaqlarımızın biri dedi ki, hər bir hakimiyyətin dövründə belə yanaşmalar olur, hə? Ki, kadr yanaşmasında yanlışlıqlar olub,
var və olacaq.
Amma mən çox istəyərdim ki,
Ataşibek Nikto Nizastrakovan.
Çox istəyərdim ki, hər halda çağırdığımız ekspertlər ikisi də təsadüfən deməli istədikləri qədər nail ola bilməmiş adamlar olsunlar. Yekunlaşırıq və dinləyicinin bir fikrini.
Mən təsadüfən polkovnik olmaq istəmirəm.
Yox, siz təsadüfən belə olur ki, qonaqların ikisi də öz arzularına çata bilməyib və hər halda biri olsa daha yaxşı olardı ki, sonuza biri çatmış olardı.
Təki, ən qırılan arzumuz belələri olsun. Bundan böyük arzularımız var, onlara çatmışıq, bunun özü böyük şey.
Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hər yerdə hər kəs istədiyi arzusuna onu ancaq konkret elə bir səbəb imkan verməsin ki, doğrudan da o məntiq olsun. İnşallah. Normal ölkədə bütün qoşun hissələri Müdafiə Nazirinə tabidir, bizim hakimiyyət xalqın ordusuna etibar etmir. Ona görə ordunu bir neçə qurumlarda ayrı-ayrı şəxslərin tabiçiliyinə verib. Orxan yazır bunu və eyni zamanda birini də oxuyum imkan daxilində nə qədər qatar, nə qədər qərar çıxır, çıxsın. Zərbə kasıba dəyəcək, bunlar nə qanundan danışırlar. Və salam, bəsdir, vaxtımız yekunlaşır, Azadlıq Radiosunun bizə, işdən sonra verilişi.
Bizə sataşıblarsa deyin, biz də
bilək. Yox, sizə heç nə sataşmayıblar. Sadəcə mən vaxta görə, mən imkan daxilində oxumaq istəyirəm, amma mənə elə gəlir Azəri türklərindən ibarət orduya Əliyevlər hakimiyyətinin ehtiyacı yoxdur. Bunu arzu yazır, yaxşı ki, bunu oxudum, sonra yoxsa dinləyici deyəcəkdir, nəyəsə görə onun fikrini oxumamışam. Yaşar Səfərliyə bir sualım var. Cəfərliyə bir sualım var. Doğrudan da o inanır ki, neqativ hallar aradan qalxacaq, yoxsa belə danışmağa məcburdur, zaur yazır. Görün, bir cümlə ilə cavab verə bilərsiniz. Vaxtımız yetmir.
Məni heç nə hələ ki məcbur etməyib edə də bilməz və mən ümid edirəm ki, yaxşılığa doğru addımdır və əminəm ki, əvvəlkilərdən nisbətən də olsa vəziyyət yaxşılaşacaq.
Çox istərdim ki, inşallah bir müddətdən sonra biz yenə bu studiyada görüşək və görülən işlərə bir balaca qiymət verək inşallah.
İnşallah. Çox təşəkkür edirəm sizə bir daha və dinləyicilərə bildirirəm ki, xəbərlərdən sonra yenidən studiyamızda olacağıq növbəti mövzu ilə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. We all right. Come on.
understand me.